რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია. თქვენს მეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რადონაია უძღვები. საოკუპაციო ხასთან ბოლო ხანს მომხდარ ინციდენტებზე ერგნეთის შეხვედრაზე იმსჯელეს. თბილისის თვითმმართველობის გადაწყვეტილების გამო განვითარებული პროცესების სამართლებრივი და პოლიტიკური შეფასებების საგნად რჩება.
ნამდვილად არჩევებით, რომ თბილისი გასხვისდეს ერთლარად. სწორედ ამ პროცესთან აქვს ჩვენ საქმე, როგორ უყურებს ბიძინა ივანიშვილი ამ ქალაქს, როცა უნდა და რასაც უნდა იმას იზავს.
არსებობს პოლიტიკური უსინდისობა და არსებობს ადამიანური უსინდისობა და არსებობს ზღვარი ყველაფერი ამის. რადგან ჩვენ ხედავთ, ეს არის ყველაფერი ამ ზღვარს იქით გადასული ადამიანები.
პოლიტიკური პარტიები ერთმანეთს არჩევნო პლაკატების განადგურებაში ადანაშაულებენ.
მოქმედებს 8-კაციანი ჯგუფი, რომელიც გამოვიდა ოცნების ოფისიდან და შეუდგა ოპოზიციური პარტიის პლაკატების ჩამოყენება.
აი წარსულ შაბათს და რასაც თქვენ ამბობთ, წრების განმავლობაში ნაციონალური მოძრაობა თვითონ ამას აკეთებდა და დღეს იმავე მეთოდებით გვებძვიან.
ამ თემებს უახლოესი 9:00 საათის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი, ოდესის ოლქო ადმინისტრაციის ყოფილი ხელმძღვანელი მიხაილ სააკაშვილი უკრაინაში პოლიტიკურ თავშესაფარს ითხოვს. ამის შესახებ საინფორმაციო სააგენტოს უკრაინსკი ნოვინის განუცხადა სააკაშვილის ადვოკატმა მარკიან გალაბალამ. მისი ინფორმაციით, უკრაინის სახელმწიფო საიმიგრაციო სამსახურს 11 სექტემბერს მიმართეს, თუმცა პასუხი ჯერ არ მიუღიათ. საიმიგრაციო სამსახურისთვის მიხაილ სააკაშვილის მიმართვა მისი შესაძლო ექსტრადიციის ხელისშემშლელ გარემოება დაასახელა უკრაინის генералურმა პროკურორმა იური ლუცენკომ. მან დღეს გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა, რომ საქართველოსთვის სააკაშვილის შესაძლო გადაცემის საკითხის შემოწმებას კიდევ რამდენიმე კვირა დასჭირდება. მათ შორის უნდა დადგინდეს მართლა წედება თუ არა ბრალი მძიმე დანაშაულში, რომელიც უკრაინის კანონმდებლობითაა გათვალისწინებული და როგორ ჩანს ამ შემთხვევაში პასუხი დადებითი იქნება, თუმცა მეორე გარემოება, რომელიც ექსტრადიციას ხელს უშლის მიგრაციის სამსახურისთვის დოკუმენტების წარდგენაა განაცხადა უკრაინის генерал ორმა პროკურორმა იური ლუცენკო. საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ განაცხადა, რომ გიორგი მარგველაშვილი მზად არის საკონსტიტუციო ცვლილებებზე სასაუბროდ 4 ოქტომბერს 16 საათზე პრეზიდენტის სასახლეში შეხვდეს საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერებს. კვირაზე მეტია საქართველოს პრეზიდენტი აცხადებს, რომ მზად არის ასეთი შეხვედრისთვის, მაგრამ კვლავ ადგილი აქვს სპეკულაციას, მიუხედავად იმისა, რომ სხვა კომუნიკაციაც იყო და სწორედ ამ სპეკულაციის დასასრულებლად მინდა ღიად მოვიწვიო ქართული ოცნების და უმრავლესობის ლიდერები პრეზიდენტთან შეხვედრაზე, განაცხადა პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსმა გიორგი აბაშიშვილმა. შეხვედრისთვის მზადყოფნა დაადასტურეს საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენლებმა. ესპანეთის კატალონიის მხარეში საყოველთაო გაფიცვა პოლიციის მხრიდან ძალადობისადმი პროტესტის ნიშნად. ადგილობრივი პროფკავშირების ინფორმაციით მუშაობა შეწყვიტეს სკოლებმა, მაღაზიებმა, კაფეებმა, საზოგადოებრივმა ტრანსპორტმა და ოფისების დიდმა ნაწილმა. 1 ოქტომბერს, როცა კატალონიის მხარეში მიმდინარეობდა რეფერენდუმი დამოუკიდებლობის საკითხზე, ესპანეთის პოლიციამ ბარსელონასა და სხვა ქალაქებში ათობით საარჩევნო უბანი დახურა, რასაც წინააღმდეგობა მოჰყვა რეფერენდუმის მომხრეებისგან. მათ სამართალდამცავებს ქვები დაუშინეს, პოლიციამ კი ხელკეტები და რეზინის ტყვეები გამოიყენა. კატალონიის ადგილობრივი მთავრობის ინფორმაციით დაშავდა 900 მეტი ადამიანი. ესპანეთის პრემიერ-მინისტრმა მარიანო რახოიმ განაცხადა, რომ კატალონიელებს მოტყუებით აიძულეს უკანონო ინსცენირებულ რეფერენდუმში მონაწილეობა, ძალადობაზე პასუხისმგებლობა კი ადგილობრივ მთავრობას ეკისრება. კატალონიის რეგიონული მთავრობის ინფორმაციით, რეფერენდუმის მონაწილეთა 90%-მა მხარი დაუჭირა ესპანეთის შემადგენლობიდან კატალონიის გასვლას. გაეროს გენერალურმა მდივანმა ანტონიო გუტერეშმა ესპანეთის ხელისუფლებას მოუწოდა დემოკრატიული ზომების გამოყენებით მოაგვაროს კატალონიის მხარეში შექმნილი ვითარება და მიუკერძოებლად გამოიძიოს რეფერენდუმის დღეს მომხდარი ძალადობის ფაქტები. გაერომ და ესპანეთის მთავრობას მიმართა ევროკავშირმა, რომელმაც მადრიდს მოუწოდა კონფრონტაციიდან დიალოგზე გადავიდეს და კრიზისიდან გამოსავალი მოძებნოს. ამასთან ევროკომისიამ კატალონიაში ჩატარებული რეფერენდუმი უკანონოდ გამოაცხადა. ნობელის პრემია ფიზიკის დარგში მიენიჭათ ამერიკელ მეცნიერებს რაინერ ვაის, ბერი ბერიშ და კიპ ტორნს გრავიტაციული ტალღების აღმოჩენისა და მათზე დაკვირვებისთვის. ნობელის კომიტეტმა ფიზიკის დარგში პრესტიჟული პრემიის ლაურეატების ვინაობა დღეს გამოაცხადა. ამერიკელმა მეცნიერებმა 2016 წელს აღნიშნეს, რომ ლაზერულ გრავიტაციული ობსერვატორიის მეშვეობით აღმოაჩინეს გრავიტაციული ტალღები, რომლებიც ეგრეთ წოდებული შავი ხვრელების შეჯახებისას წარმოიქმნება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმენტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. წვრილმანი ხულიგნობა და პოლიციისტვის წინააღმდეგობის გაწევა. 3 ოქტომბერს თბილისის საქალაქო სასამართლოში ამბრალდები წარსგნენ წინა დღეს მერიასთან გამართულ საპროტესტო აქციაზე დაკავებული პირები. სასამართლომ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის 6-ვე მომხრე შემდეგ სხდომამდე 17 ოქტომბრამდე დარბაზიდან გაათავისუფლა. მოსამართლე ნინო ჭალიძის გადაწყვეტილებით თბილისის მერიამ სასამართლოს უნდა გაუგზავნოს ვიდეომეთვალყურეობის კამერების ჩანაწერები, რომლებიც აქციის მიმდინარეობას ასახავენ. სამისოდ მერიას 5 დღიანი ვადა აქვს. ამასთან ნაციონალურმა მოძრაობამ გამოაცხადა, რომ წინასაარჩევნო საპროტესტო რეჟიმზე გადადის. მისი აქცია და მოთხოვნები უპასუხოდ არც მართულ პარტიას დაუტოვებია. ეკა ქევანიშვილი გიამბობთ.
თვითმმართველობის არჩევნებამდე დაახლოებით 20 დღით ადრე ნაციონალური მოძრაობის მიერ გამოცხადებული ეგრეთ წოდებული საპროტესტო რეჟიმი, მასაც გულისხმობს, რომ ოპოზიციური პარტია არ დაუშვებს ერთლარად ბიძინა ივანიშვილისთვის თბილისის კუთვნილი ტერიტორიის გადაცემას. საუბარია თბილისის საკრებულოს 29 სექტემბრის ხდომის გადაწყვეტილებაზე, რომლის თანახმად ცოლაკის ქედისა და თავისუფლების მოედნის მახლობლად მდებარე მიწისნაკვეთს ლანდშაფტური ზონის სტატუსი ეცვლება. როგორც თბილისის მერობის პოსტზე ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატი ზალ უდუმაშვილი და მისი თანაგუნდელები აცხადებენ, ისინი ბრძოლას ახლა იწყებენ.
ჩვენ ნამდვილად არ შევეგუებით, რომ თბილისი გასხვისდეს ერთლარად. სწორედ ამ პროცესთან გვაქვს ჩვენ საქმე, როგორ უყურებს ბიძინა ივანიშვილი ამ ქალაქს, როცა უნდა და რასაც უნდა იმას იზავს და ეს არის თბილისელების შეურაცხყოფა. თბილისი აუცილებლად გასცემს პასუხს ბიძინა ივანიშვილს და ქართულოცნებას და ჩვენ ამიტომ გადავდივართ საპროტესტო რეჟიმზე, რაც იმას გულისხმობს, რომ ჩვენ გამოვიყენებთ კანონით არსებულ ყველა მეთოდს იმისთვის, რომ ეს უკანონო გადაწყვეტილება შევაჩეროთ.
აცხადებს საალუდომაშვილი. მას მხარს უბამს მისი თანაგუნდელი და 2 ოქტომბრის აქციაზე დაკავებული 6 პირის ადვოკატი გოგა ონიანიც, რომელიც აცხადებს, რომ მისი დაცვის ხვეშ მყოფებს კანონი არ დაურღვევიათ. სამაგიეროდ ისინი პოლიციის მხრიდან ძალადობის მსხვერპლნი აღმოჩნდნენ. გოგა ონიანი ასევე აცხადებს, რომ იგივე ელის ყველას, ვინც გაბედავს და ივანიშვილის მიზნებს რაიმე სახის პროტესტით დაუპირისპირდება.
მათ უნდა დაუსწორდეს პოლიცია ფიზიკურად და დათესოს შიში, რათა სხვა ადამიანებს აღარ გაუსვათ თბილისის დაცვის სურვილი. და იცოდნენ, რომ თბილისის დაცვა და ბიძინა ივანიშვილისთვის წინააღმდეგობის გაწევა მათ დაუშვებათ ფიზიკურ გასწორებად, მათ დაუშვებათ ციხეში თავის ამოყოფად, მაგრამ საზაღარო მე ყველაფრის საზოგადოებას ვერ შეაშინებენ და დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი გააპროტესტებს.
2 ოქტომბრის ხმაურიან აქციას თბილისის მერიასთან სამშაბათს უკვე მთავრობის ადმინისტრაციაში გამართულ შეხვედრაზე გამოეხმაურა პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი. მომხდარს პოლიტიკური უსინდისობა უწოდა და აღნიშნა, რომ წინასაარჩევნო ეს ხმაური ოპოზიციური პარტიზმ ხრიდან მხოლოდ ყურადღების მიპყრობის მცდელობა.
არსებობს პოლიტიკური უსინდისობა და არსებობს ადამიანური უსინდისობა და არსებობს ზღვარი ყველაფერი ამის. რადგან ჩვენ ხედავთ, ეს არის ყველაფერი ამ ზღვარს იქით გადასული ადამიანები. მე მათ პოლიტიკოსებსაც ვერ დავარქვი, იმიტომ რომ ისინი არიან აშკარად წარსულის პოლიტიკოსები, გაკოტრებული პარტიის და გაკოტრებული ლიდერის მიმდევრები, რომლებიც ცდილობენ, რომ აი ამ ტყუილებით და უსინდისობით მიიპყრონ კიდევ ყურადღება.
გიორგი კვირიკაშვილის განცხადებით აბსოლუტურად უსაფუძვლო ნაციონალური მოძრაობის განცხადებები იმის თაობაზეც, თითქოს ბიძინა ივანიშვილს პუშკინის სკვერის და ბოტანიკური ბაღის ნაწილის მითვისებას ურს, რასაც აპროტესტებს ოპოზიცია.
პუშკინის სკვერის მითვისება უნდა ბიძინა ივანიშვილს ამბობენ. საუბარია იმაზე, რომ პუშკინის სკვერის მიმდებარე ტერიტორიაზე აშენდეს პარკინგი. როდესაც დღეს მერია სანთლით ეძებს ადამიანებს, რომლებიც თბილისში 10 პარკინგს აშენებენ, იმიტომ რომ არ არის პარკინგები თბილისში და სამწუხაროდ დღეს რადგანაც პარკინგი ვერ გახდა ბიზნესი, იმიტომ რომ პარკინგის ღირებულება არ არის ისეთი, როგორც შეიძლება იყოს დღეს სოფლიოს სამყარო ქალაქებში, ამიტომ პარკინგი ძალიან მჭირდება. ეს ადამიანი პრაქტიკულად აბსოლუტურად არაკომერციულ საწესებზე აშენებს ორჯერ მეტ პარკინგს, ვიდრე ეს შეიძლება იმ სასტუმროს, რომელიც იქ შენდება. და რა კიდე, ბოტანიკური ბაღის მითვისება უნდა. ბოტანიკური ბაღის მიმდებარე ტერიტორიაზე, არაბოტანიკურ ბაღში, საჭირო არის სულ რამდენიმე ასეული კვადრატული მეტრის დამატება იმისათვის, რომ ეს გახრიოკებული ფერდობები, რომელიც არის ბოტანიკური ბაღიდან წავკისამდე, სადაც არის გათვალისწინებული ამ პროექტის შენებლობა, გამწვანდეს და მოირწყას და ირიგაცია მოხდეს ამ ახალი ტერიტორიის. ეხლა ტყუილსაც კიდევ ერთხელ ამბობ, აქვს ყველაფერს თავისი ზღვარი.
პარლამენტის ვიცესპიკერის თამარ ჩუგოშვილის განცხადებით კი ფაქტი იყო, რომ აქციის მონაწილეებმა კანონი დაარღვიეს. სამართალდამცველებმაც შესაბამისად იმოქმედეს.
მშვიდობიან პროტესტს არავინ არ უსულავს ამ ქვეყანაში, უკვე დიდი ხანი არავის, მაგრამ აქციის მონაწილეებმაც კანონის ელემენტარული მოთხოვნები უნდა დაიცვას. თუ არსებობს სამართალდამცველების მხრიდან რაიმე გადამეტების ფაქტები, ამაზე ხდება ხოლმე შესაბამისი სამართლებრივი რეაგირება, გუშინ რაც ვიხილეთ, ეს იყო პირიქით აქციის მონაწილეების მხრიდან კანონის სრული იქნა.
მერიასთან მომხდარს გამოეხმაურა თბილისის მერის მოადგილე ნინა ხატის კაცი, რომელმაც თქვა, რომ აქციას მერიასთან ადგილობრივი ინფრასტრუქტურის დაზიანება მოხვა. ამის გამო მისი განცხადებით 3 ოქტომბერს მერიაში ვერ შევიდნენ შესყიდული შესაძლებლობის მქონე პირები, სწორედ იმის გამო, რომ მერიის შესასვლელის ადაპტირებული ნაწილი დაზიანდა. აქციაზე დაშავებული პირები საქართველოს სახალხო დამცველმაც მოინახულა. უჩან ანუაშვილმა დაადასტურა, რომ რამდენიმე მათგან სხეულის დაზიანება მართლაც აღინიშნებოდა.
ეს ვერ არის გამოთხოვილი ყველა ეს დოკუმენტაცია, რომლითაც ჩვენ მოგოცება შესაძლებლობა სრულად შევისწავლოთ აღნიშნული საქმე და ის რომ რამდენიმე დაკავებულს აქვს მაგალითად დაზიანებები კურცზე და ერთ-ერთ მათგანს გაუკეთეს ფიქსატორი, რომელიც 10 დღე უნდა ატაროს და ამ შემდეგ ეს მიუთხებს იმაზე, რომ აქციის დაშლის დროს რეალურად დაკავებულებს რამდენიმე მათგანს მინიმუმ მიადგათ გარკვეული დაზიანება.
სახალხო დამცველი შესაბამის საგამოძიებო ორგანოებს მოუწოდებს გამოიძიონ ეს საქმე, თავად კი აცხადებს, რომ ის ყურადღებით დააკვირდება საგამოძიებო პროცესს.
ეგა ქევანიშვილმაგი ამბობთ, ყოფილი მართული პარტიის მიერ გამოცხადებული საპროტესტო რეჟიმის საბაბსა და რეაქციაზე, რომელიც ნაციონალური მოძრაობის ქმედებებს მოჰყვა დღევანდელი მართული პარტიისგან. თქვენს მათ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. მოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონთან მოსაზღვრე სოფელ ერგნეთში გაიმართა ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფების 91 შეხვედრა. შეხვედრა არც თუ დიდი ხნის წინ დასრულდა, ახლა პირდაპირ ეთერში სატელეფონო ხაზია ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური. გოგა, მოგესალმები.
გამარჯობა, ნინო.
გოგა, ბოლო შეხვედრიდან დღევანდელ შეხვედრამდე, როგორც აოკუპაციო ხასთან, ისე თვითონ ოკუპირებულ რეგიონში არაერთი ინციდენტი მოხდა. აი ამ ფაქტებიდან თავი რა იყო დღევანდელ შეხვედრაზე?
იახინო, დაახლოებით 6 საათს გაგრძელდა დღევანდელი შეხვედრა, ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა. დილის 11 საათზე დაიწყო და 5 საათზე გასულდა. თავი საკითხი მაინც ყარაფილაში არსებული ვითარება და სოფელ ერეთში, ოკუპირებულ სოფელ ერეთში არსებული ვითარება. სოფელ ერეთში ოსურმა ტელევიზიამ გავრცელა კადრები იმის თაობაზე, რომ იქ საქართველოს მოქალაქეების კუთხის ქონება სახლებს, ნასახლარებს, უფრო სწორად ნახანძრალ ნასახლარებს, ტრაქტორები და ბულდოზერები მიწასთან ასწორებენ და კედლებსაც ქშლიან. ეს ფაქტი საქართველოს არ უარყო დეფაქტო რესპუბლიკის ხელისუფლების წარმომადგენელმა ოსურ დელეგაციის ხელმძღვანელმა მურაჯიოევმა, რომელმაც თქვა, რომ იქ უკვე ქვეწარმავლებმა დაიდეს ბუდე, მოგეხსენებათ, 9 წელია ეს სახლები პატრონობა დარჩენილია, იქაური მოსახლეობა დევნილად იქცა და ამიტომ მოსულმა ხელისუფლებამ გადაწყვიტა ჯიოევის განცხადებით გაწმინდოს მთლიანად ტერიტორია. ერთადერთი რასაც არ შეეხებიან, ეს არის ისტორიული ძეგლები და ეკლესიები, რელიგიურ დანიშნულების ობიექტები, ხოლო ტერიტორიას, აი რა დანიშნულებ გაწმენდით ეს ტერიტორიას, რა დანიშნულებით გამოიყენებენ, ჯერჯერობით არა აქვს პასუხი მურაჯიოს ამასთან დაკავშირებით. საქართველოს განსაცხოვრის სამსახურის ანალიტიკურ დეპარტამენტის უფროსი მოადგილე კახაბერ ქემეკიძემ ეს აქტი, როგორც ბარბაროსული აქტია, ეს შეაფასა და კრიმინალური ნიშნები დაინახა. მისი თქმით, ხდება საქართველოს მოქალაქეების ქონების ხელყოფა და საქართველოს ხელისუფლება ამ ფაქტ რეაგირების გარეშე ადატევებს საერთაშორისო პარტნიორებს, უკვე მატრიც საქართველოს ხელისუფლება ამის შესახებ ინფორმაციას და დღეს კახაბერ ქემოკიძემ ერთ-ერთი შეხვედრაზე აი ერთ-ერთი სახლების გრევის ფოტო და სხვა დოკუმენტური მასალაც წარმოადგინა.
გოგა, რა შეეხება ყარაფილას, რა არის ოსური მხარის განმარტება, რა სამუშაო მიმდინარეობს იქ მათი ინფორმაციით?
იქ დაახლოებით ერთი კვირის წინ და ჩვენ ამის შესახებ საუბრობდით სოფელ ყარაფილაში, ყარაფილა ორჭოსანის მონაკვეთზე, მინდვრის მონაკვეთზე გამოიყვანეს ტრაქტორები, მძიმე ტექნიკა. საერთაშორისო რუსეთის სამხედრო ბაზიდან შეიარაღებული პირებით გამოჩნდნენ იქ და ეს ინფორმაცია პირველად ეს სადამკვირვებლო მისია, სამოქალაქო სადამკვირვებლო მისიამ გავრცელა. დღეს მურაჯიევის განმარტება იყო ის, რომ ზაფხულის განმავლობაში ამ მონაკვეთზე, აი მინდვრის მონაკვეთზე იყო ხანძრების შემთხვევები. ხანძრის შემთხვევა რა ბუნებრივია იყო მართლაც და მან თქვა რომ აღარ არის საკმარისი ეს ხანძარსაწინააღმდეგო ხნულები და იმისთვის რომ სახანძრო სამშობლო სამსახურებს გაუადვილდეთ აი ხანძრის შაქრობის პროცესში ასე ვთქვათ სწრაფად მისვლის საშუალება ჰქონდეთ ამისთვის გაყვავს გზაო და ეს გზა არ არისო სტრატეგიული დანიშნულების გზაო. ამის პასუხად კი კახაბერქე მოკიძემ განაცხადა რომ ეს არის ბორდერიზაციის პროცესის გაგრძელება ხნულებისა და ამ გრუნტის გზები გაყავს უკვე და ეს უნდა აუცილებლად უნდა აღნიშნოთ რომ ეს გზა ცენტრალური ავტომაგისტრალიდან დაახლოებით 300-400 მეტრშია და იქ უკვე გადაადგილდება იმ ეს ჩანდა ფოტო და ვიდეო მასალიდან გადაადგილდება და სწორედ რუსულ სამხედრო ტექნიკა და სამშენებლო ტექნიკა და ამ საკითხსაც რა თქმა უნდა უახლოს დღეებში აი ოქტომბრის შუა რიცხვებში ჟენევაში ჟენევის დისკუსიების დისკუსიის შეხვედრა გამართება და აქაც ჟენევაში დაპირებს ქართულ მხარეს რომ გააპროტესტოს ეს ბორდერიზაციის პროცესის გაგრძელება.
გოგა, შენი ჩართვისთვის დაახლოებით 1-2 წუთი ხრჩება კიდე. მე მინდა ჩამოთვალო თქვა კიდევ რა საკითხები იყო დღევანდელი შეხვედრის დღის წესრიგში და ასევე მინდა დილით ჩვენ შენგან შევიტყვეთ რომ ჟურნალისტებს დღეს ერგნეთში დაგხვდათ ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის მიერ დაწესებული სპეციალური ზონა, სადაც გარკვეული შეზღუდვები მუშაობს მედიისთვის და ამ ფაქტმა ჟურნალისტების პროტესტიც გამოიწვია. აი ამ თემაზე რო გითხრა რაიმე დამატებითი კომენტარი ხომ არ გაკეთებულა გარდა იმისა რომ თავის დროზე განმარტეს რომ ეს თავად შეხვედრის მონაწილეთა საუბრის კონფიდენციალობის დაცვის მიზნით კეთდება.
კი, ჩვენ ვთხოვეთ დღეს სხვადასხვა ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის წარმომადგენლებს რომ განმარტება ან კომენტარი გაეკეთებინათ აი საკითხთან დაკავშირებით, რაც მედიის წარმომადგენლებისთვის აი ნეიტრალურ ტერიტორიაზე სპეციალური ზონების შექმნას ისახავდა მიზნად, თუმცა მათ თქვეს რომ სარეკომენდაციო წერილში ყველაფერი თქვეს და ამის იქით მათ დასამატებელი არაფერი არ აქვს. სარეკომენდაციო წერილში კი აღნიშნული იყო რომ ჟურნალისტებისთვის იქნება სპეციალური ზონები და მათი გადაადგილება გარკვეულწილად იზღუდება იმის გამო რომ ხარეები ხშირად კონფიდენციალურ ასე ვთქვათ მოლაპარაკებებს აწარმოებენ და ხშირად ჩვენ გვესმის ეს მოლაპარაკებები და შემდეგ მედიაში ხდება ადგილებ პრესაში და რადიო ტელევიზიით ვრცელდება ეს ინფორმაცია და ამიტომ ისინი თითქოს და უფრთხილდებიან კონფიდენციალურ საუბრებს ასე ვთქვათ გაუმჟღავნებლობას და ამის გამო მათ შექმნეს ზონა. თუმცა ბოლოს ჩვენ მაინც მოგვეცა ოსუნხარის წარმომადგენელთა გასაუბრების საშუალება შესვლა ამ ნეიტრალურ ტერიტორიაზე, მაგრამ ოსი ჟურნალისტებისთვის, ცხინვალის ჟურნალისტებისთვის არის დაწესებული მსგავსი ღონისძიება და ყველაზე ცუდი ის არის, რომ ევროკავშირი ყოველთვის გვეკითხებოდა ხოლმე გაქვს თუ არა კოლეგებთან ურთიერთობა, ეს საუბრებით თუ არა მათ. და აი ამ ბარიერის შექმნამ, აი ამ ზონების შექმნამ გამოიწვია ის, რომ ჩვენ მივედით ჩავწერეთ მხარეების წარმომადგენლები და გამარჯვების თქმაც ვერ მოვასწარეთ კოლეგებთან, რომლებთანაც შესვენების პერიოდში ჩვენ საუბრობდით ხოლმე და სხვადასხვა პროფესიულ საკითხებს განვიხილავდით ხოლმე ერთმანეთთან. ამიტომ აი ეს პრობლემა შექმნა, არა მარტო ის, რომ გადაადგილების გარკვეული შეზღუდვა არსებობს, არამედ ისიც, რომ თქვა ურთიერთობა ჩვენ შეგვეზღუდა იგივე ცხინვალის ჟურნალისტებთან.
გასაგებია.
შეიძლება კიდევ ერთი.
დიახ, რო გითხრა ის
საკითხი. ეს იყო გიორგი გიუნაშვილის საკითხი. ქართული მხარე დიდი ხანია ითხოვს მის გათავისუფლებას, 20-იანი პატიმრობა აქვს მას მისჩილი ცხინვალის ციხეში. ჯიოემ მხოლოდ ის თქვა, რომ სამედიცინო სერვისთვის არის უზრუნველყოფილი, სტომატოლოგთანაც კი ჰქონდა ვიზიტი და მშობლებს აქვს შესაძლებლობა, რომ მოინახულონ ის პერიოდულად. ქართული მხარე კი არ არის ამ პასუხით დაყოფილი და ამბობს, რომ გიუნაშვილის დაუყოვნებლი გათავისუფლება უნდა მოხდეს, რადგან კახაბერ ქემოკლიბის აზრით ის არის აბსურდული ბრალდებები, დაკავებული არც ეხება
Ях, ეს რჩება, მოუგვარებელ პრობლემად გიორგი გიუნაშვილი უკვე რამდენი შეხვედრა დია. გოგა და შემდეგი შეხვედრა როდის დაინიშნა რომ გითხრა?
შემდეგი შეხვედრა უკვე 16 ნოემბერს გამართება ერთმეთში და ტრადიციულად ისევ გაგრძელდება ალბათ გიუნაშვილის საკითხით. და ბოლო ერთთვის განმავლობაში განვითარებული მოვლენების განხილვა იქნება თემები, დისკუსიები, გათვალისწინებული თემები. ერთმანეთის ინციდენტების პრევენციის და მათ რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრას.
დიდი მადლობა. ტელეფონით პირდაპირ ეთერში საუბრობდა ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური, რომელიც დღეს იმყოფებოდა ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონთან მოსაზღვრე სოფელ ერგნეთში. იქ ინციდენტების პრევენციის და მათ რეაგირების სამუშაო ჯგუფების 91-ე შეხვედრა გაიმართა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
კონსმენტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. სულ ახლახან 400-ზე მეტმა დევნილმა ოჯახმა ქუთაისში ბინები მიიღო ახლა დაშენებულ კორპუსებში. იქ ახალი საცხოვრებლის მიღების იმედი ჰქონდათ დევნილებს, რომლებიც უკვე 2000 წელზე მეტია წყალტუბოში ერთ-ერთი ყოფილი სანატორიუმის შენობაში ცხოვრობენ. თუმცა მათი იმედი ამჯერად არ გამართლდა. რა სითხოვენ ეს დევნილები, ჩვენი ქუთაისელი კორესპონდენტისგან თათა კაჭკაჭიშვილისგან შეიტყობთ.
წყალტუბოში 1937 წელს აშენებული სანატორიუმის მეგობრობის შენობაში 25 წელია ცხოვრობს აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებული 18 ოჯახი. როგორც დევნილები იხსენებენ, მათ ჯერ კიდევ შესახლებისას უთხრეს, რომ შენობა ეგრეთ წოდებულ წითელ ზოლშია, რაც მის ავარიულობაზე მიუთითებდა. თუმცა მათივე თქმით, შენობას ნგრევადის სტატუსი 3 წლის წინაც არ მიენიჭა, როცა ექსპერტიზა ჩაუტარდა საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროს დაკვეთით. ყოფილ სანატორიუმში მცხოვრები მურმან გურჩიანი ექსპერტიზის ამ დასკვნას არ ეთანხმება, თუმცა ამბობს, რომ დამოუკიდებელი ექსპერტიზის ჩასატარებლად დევნილებს თანხა არ გააჩნიათ. მურმან გურჩიანის ინფორმაციით, ბოლო წლებში შენობის სხვადასხვა ნაწილი ჩამოიშალა, რაც ისედაც გაუსაძლის პირობებში მცხოვრებთა სიცოცხლეს საფრთხეს უქმნის.
ჩვენ ახალგაზრდობა არ ქონია აქ მაცხოვრებელ ადამიანებს. პირადად ჩემს ახალგაზრდობა არ ყოფილა ამ სანატორიუმში. ვესაუბრე მინისტრს, მაგვითხრა რომ 3 წლის წინ დაახლოებით იყო ექსპერტიზა, შემოწდა, არანაირი პრობლემა არ აქვს სანატორიუმში. ანუ გრევაჩი არ იწერება ეს სანატორიუმი. როგორ აიწება, ჩამოინგრა ასასტელი კიბეების ქვედაფენა თლიანად, საპირფაშე ჩამოვარდა აგერ მეზობლის ბიჭი, იმას დაეცა, მე აგერ მოთახში ჩავარდა სასიარულო ადგილები, საშინელი სიტუაციებია. გველი, ქვეწარმავალი, ბაყაყი, ეს ჩვენთვის ჩვეულებრივი მოვლენაა, იმიტომ რომ ოთახში ქვეწარმავალი შემოდის, ბაყაყი შემოდის.
ყოფილი სანატორიუმის მეგობრობის შენობაში 20 წელზე მეტია ცხოვრობს 79 წლის დინარა მანაგაძე, რომლის საცხოვრებელი ოთახი სიატაკი 4 საყრდენითაა გამაგრებული. მარტოხელა ხანდაზმული ქალი ამბობს, რომ იატაკის ჩანგრევის საფრთხის მიუხედავად ახალი საცხოვრებლით ამ დრომდე არ დააკმაყოფილეს.
აქ როი დაძის ინკასის იყევა ყველაფერი. მე ეკიტორულ გამავადის კი ჩავარდება.
ყოფილი სანატორიუმის შენობის კიდევ ერთი მცხოვრები ჩიტო მანაგაძე ამბობს, რომ განსახლებაზე უარი უთხრეს, თუმცა მიზეზი არ განუმარტავს და ჯერჯერობით ვერ გაარკვია, რატომ ვერ დააკმაყოფილა მისმა ოჯახმა ახალი ბინის მისაღებად საჭირო კრიტერიუმები.
დღესაც შეტანილი მაქვს სამინისტროში საბუთი და ვითხოვ, ნუ რის საფუძველზე მეთქვა ვარ, მაგრამ ბევრი არც საშუალო შემოსულია და ჯერჯერობით აფსალიაო და ეს კრიტერიუმები რაც იყო იქ ჩამოთვლილი, ყველაფერს ვაკმაყოფილებს მეგონა, მაგრამ პირველად მივიღეთ 10 ფულად, სიმართლეს არ ვიცი მე როდის გავიგებ და როდის იქნება.
ამ დრომდე ელოდება პასუხს დევნილი თამილა ქარდავა.
საზარცუ ბარსა წერილი გადავეცი, ჯერჯერობით არაფერი პასუხი არ ამას. ვუთხარი რომ როგორ მე დამაკმაყოფილია ერთი ბინით მაინც გამომიყავი ფართი და ჯერ პასუხი არაფერი პასუხი არ ამას.
წყალტუბოში ყოფილი სანატორიუმის მეგობრობის შენობაში მცხოვრები დევნილები ამბობენ, რომ ნგრევის პირას მისულ ოთახებში 20-მდე ბავშვი იზრდება და მათთვის ნორმალური საცხოვრებელი პირობების შექმნა სახელმწიფოს პრეროგატივა უნდა იყოს. იძულებით გადაადგილებული პირები ითხოვენ განმარტებასაც, თუ რატომ ვერ მოხვდნენ ქუთაისში ახლადაშენებულ კორპუსებში ახლახან შესახლებულ 430-მდე ოჯახს შორის. საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირ ვეზირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროს, იმერეთის რაჭა ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის რეგიონული სამმართველოს ხელმძღვანელი გიორგი სანთელაძე საპასუხოდ განმარტავს, რომ მონიტორინგის ჯგუფმა რამდენიმე თვის განმავლობაში იმუშავა და ადგილზე შეამოწმა ყველა ოჯახი, რომელსაც განსახლების განაცხადი ჰქონდა წარმოდგენილი. გიორგი სანთელაძის ინფორმაციით, იმ დევნილი ოჯახების განცხადებები, რომლებიც ამ ეტაპზე არ დაკმაყოფილდა, დამატებით განიხილა სპეციალურმა კომისიამაც.
ხელმძღვანელები პირები იყვნენ ჩამოსული სამინისტროდან, რომელიც კონკრეტულ განმარტებებს აძლევდნენ ამდენიმეს, თუ რატომ ვერ მოხდნენ კონკრეტულ ბინებში ამ ეტაპზე. რა თქმა უნდა, სამინისტრო ჰარჩერდება ისევ ვაშინგტონ კორპუსებს, დაწყებული გვაქვს 6-16 სართულიანი კორპუსის მშენებლობა, ასევე ვაპირებთ გამოვისყიდოთ კიდე რამოდენიმე კორპუსი მშენებარე ობიექტებიდან, და ასევე რა თქმა უნდა ის ხალხი, რომელიც ამ ეტაპზე ვერ მოხდა, თუ ექნათ მას შესაბამისი ქულები და კომისიიდან დადებითი გადაწყვეტა, მომავალ ეტაპზე აუცილებლად უმრავლესი მათგანი მოხდება ისევ ამდენიმეში.
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროს, იმერეთის რაჭა ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის რეგიონული სამმართველოს ხელმძღვანელის გიორგი სანთელაძის ინფორმაციით, იმერეთის მასშტაბით განსახლებას ითხოვდა 3737 დევნილი ოჯახი. რამდენიმე თვიანი მუშაობის შედეგად კი კომისიამ შეარჩია 429 და მათ ბინები სექტემბერში მიიღეს ქუთაისში, პარლამენტის შენობის მიმდებარე ტერიტორიაზე და აღმაშენებლის გამზირზე ახლადაშენებულ კორპუსებში.
თათაგად კაჭიშვილი საუბრობდა ქუთაისიდან. ზუგდიდში ოპოზიციური პარტიები მართველ პარტიას მათი საარჩევნო მასალების განადგურებაში ადანაშაულებენ. უფრო მეც თამარ ზანთარაიასგან შეიტყობთ.
ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნებამდე 18 დღით ადრე საარჩევნო სუბიექტები ზუგდიდში პლაკატების ჩამოხევაზე და მომრჩევლების დაშინების ფაქტებზე იუწყებიან. მომხდარში კი მართველი გუნდის პარტიას ადანაშაულებენ. შესაბამისი განცხადებები დღეს ევროპული საქართველოს და ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ზუგდიდის ოფისებში გაკეთდა. ევროპული საქართველოს ზუგდიდის ორგანიზაციაში წუხელ დაუდგენელმა პირებმა ბანერი ჩამოხიეს. პარტიის სარეკლამო ბანერი, რომელიც ცენტრალური ქუჩის კერძო სახლის აივანზე იყო გაკრული, დღესდილით ოფისში მისულ თანამშრომლებს მოგლეჯელი დახვდა. მომხდარზე შინაგან საქმეთა სამინისტრომ საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 197 მუხლით დაიწყო გამოძიება, რაც ხვის ინივთის დაზიანებას ან განადგურებას გულისხმობს. ბანერის ჩამოგლეჯის პარალელურად პარტიის ზუგდიდის მერობის კანდიდატი ლელა ქებურია ახალგაზრდების ჯგუფის მიერ პლაკატების მიზანმიმართულ განადგურებაზე საუბრობს.
მაქვს ინფორმაცია, რომ მოქმედებდა 8-კაციანი ჯგუფი, რომელიც გამოვიდა ოცნების ოფისიდან და შეუდგა ოპოზიციური პარტიის პლაკატების ჩამოხრევას. შესაბამისად, არსებობს ვარაუდი, რომ იგივე ჯგუფის ნამოქმედარია ის, რაც პარტიის ბანერის ოფისთან მიმართებაში განხორციელდა. ამიტომ ჩვენ მოუწოდებთ სამართალდამცავებს, რომ მყისიერად იქნას გამოძიებული ეს ფაქტი და მათ ერთხელ მაინც დააყენონ თავიანთი პროფესიული ვალდებულება დირექტივებზე მაღლა და ერთხელ მაინც დადგეს პრეცედენტი იმისა, რომ მსგავსი ძალადობა არ დარჩება დაუსჯელი.
ასევე სამართალდამცავ ორგანოებს მოუწოდებს წინასაარჩევნო პერიოდში მსგავსი დარღვევების გამოძიების მოთხოვნით ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა. პარტიის ზუგდიდის ორგანიზაციის თავმჯდომარე ანა წითლიძე პლაკატების ჩამოხევის პარალელურად ზუგდიდის სოფელ ერგეტაში მართული პარტიის წარმომადგენლების მხრიდან მოსახლეობის დაშინების მცდელობაზე საუბრობს.
გიორგი ტიბოა, რომელიც წარმოადგენს ქართული ოცნების ახალგაზრდას, გადაიღო რამოდენიმე ფოტო, რომელსაც იდენტიფიცირება მოახდინა იმ ადამიანების, ვინც იყვნენ ჩვენთან შეხვედრაზე და ჩვენი ინფორმაციით წუხელ, როდესაც პლაკატების ჩამოხევას ორგანიზატორობდნენ, ასევე ყველა იმ ადამიანს, ვინც ჩვენ შეხვედრაზე იყვნენ, სწორედ ეს ადამიანები დაარდნენ და დაავთხრეს, რომ თუ კიდევ ერთხელ ისინი გამოვიდნენ ნაციონალური მოძრაობის შეხვედრაზე ან ჩაერთებოდნენ ნაციონალური მოძრაობის საარჩევნო კამპანიაში, მათ ამარჩევნების შემდეგ მოიკითხებოდა და მათ შეექმნებოდა პრობლემა.
განაცხადა ანა წითლიძემ. საკუთარი კანდიდატების საარჩევნო პლაკატების განადგურების ფაქტზე საუბრობენ ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს ზუგდიდის ორგანიზაციაში. პარტიის შტაბის თავმჯდომარის მოადგილე მაიზერ ნანავას განცხადებით, მიუხედავად იმისა, რომ როგორც ქალაქში, ისე მუნიციპალიტეტის სოფლებში განადგურებულია მათი საარჩევნო მასალის ნაწილი, იმის გამო, რომ კონკრეტული სამხილები არ ჰქონდათ, ეჭვის მიუხედავად არც ერთი ოპოზიციური პარტიისთვის მსგავსი ბრალდება არ წაუყენებიათ.
აი ასულ შაბარდა, რასაც თქვენ ამბობთ, წლების განმავლობაში ნაციონალური მოძრაობა თვითონ ამას აკეთებდა და დღეს იმივე მეთოდებით გვებძვიან. ჩვენ ვართ მართველი ძალა, გმოვთ ამას, რა თქმა უნდა, ვანდალიზმია, ყველანაირი პლაკატის ჩამოხევა და მერწმუნეთ, რომ ეს არ არის ჩვენი და შტაბს არ გაუწია ასეთი ბრძანება.
რაჩეხება სოფელ ერგეტაში მოსახლეობის დაშინების შესახებ ბრალდებას, მაიზერნანავამ განაცხადა, რომ გიორგი ტიბუა მართლაც მათი პარტიის ახალგაზრდული ფრთის წარმომადგენელია, თუმცა ის მსგავს ქმედებას არ ჩაიდენდა, რადგან ასეთი დავალება შტაბს არ გაუცია.
ჩვენმა ზუგდიდელმა კორესპონდენტმა თამარ ზანთარიამ გიამბოთ არჩევნო პლაკატების ჩამოხევის პრობლემაზე, რაც პრაქტიკულად ყველა არჩევნების დროს რჩება პარტიათა ურთიერთბრალდებების ერთ-ერთ მიზეზად. მოსმენით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან დატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.
აჰა. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. 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 This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.